De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe é martes xa, estamos a 25, a 25 de maio, e temos un día soleado. Pode que vexan algunhas nubes alá arriba, chamanlle nubes altas, pero son nubes que non impiden o paso do sol. Ademais, pois, bueno, parece que as temperaturas serán agradables, ao menos nas horas centrais do día. Así que comenzamos con eso, con bo tempo, con tempo soleado. Esta outra mirada de hoxe. Por certo, hoxe esta tarde está previsto que se reúna o comité clínico que asesora a Xunta en temas de coronavirus, en temas da COVID. Bueno, Alberto Núñez Feijóo volveu a adiantarse, adiantouse onte o que vai a decidir o comité clínico que se reúne esta tarde para, entre outras cousas, pensa Feijóo, permitir reunións de ata 10 personas no exterior e 6 en espazos interiores. Bueno, así que si a reunión do comité o confirma, Núñez Feijóo volveu a adiantarse unha vez máis anunciando as medidas que tomará este comité clínico, incluso antes de que este se reúna para estudiar para estudiarlas e depois recomendalas. Bueno, recorden xa que o comité clínico, como xa lles contén en algunha ocasión, non levanta actas, polo que non existe constancia escrita, nin das decisións que adopta, nin se estas son por unanimidade, por maioría, etcétera, etcétera. Se hai discusión ou non hai, todo isto non se sabe, non existe, porque non hai constancia escrita, porque a Xunta decidiu que non se levantará acta destas reunións. E mentras tanto, xa saben que esta tarde hai unha concentración en Santa Cristina. Ás 8 da tarde o Concello de Leiros convocou unha concentración na Plaza Fundida de Santa Cristina, precisamente para, en apoio da hostelería, para protestar pola situación, polo feito de que o Concello de Leiros se siga mantendo ao menos ata agora, a expensas do que decida esta tarde o comité clínico, se é este quen decide, pois en nivel alto de COVID. Eso implica que a hostelería, como saben, os locales de hostelería en Oleiros só poden utilizar e atender aos seus clientes nas terrazas, e ademais estas deberán ser reducidas a un 50%. Eso, bueno, unha decisión que se tomou xa o pasado día 11, o martes día 11 de maio, que se preveía que iba a cambiar a semana pasada, pero non o fixo, a pesar de que, bueno, pois xa baixaran todos os indicadores durante esa semana, que todos os indicadores que levaron a situar a Oleiros nese nivel alto e que tiñan que ver directamente ou con aquel brote que se detectara no Colexio Isidro Copárraga Pondal de Santa Cruz. Bueno, pois, ainda así, a Xunta decidiu a semana pasada seguir mantendo ese nivel alto de restriccións e, por tanto, pois, esas restriccións na hostelería en Oleiros, e, por esa razón, dentro do Concello de Oleiros, convocouse esa concentración de apoio á hostelería que terá lugar esta tarde ás 8 na Praza Fundida de Santa Cristina. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, tamén contándolles os datos de incidencia da COVID no noso concello. Xa saben que, porque é fácil, eu creo que quizás se faga, non sei, sendo mal pensado, intencionadamente, ou mellor non, pero xa saben que hai moitos datos que se utilizan. Unha é o número de casos activos, outra é o número da incidencia acumulada e demais. Bueno, nos, os datos que lles damos cada día, que son os que establece e os que utiliza a Xunta, por exemplo, para cambiar, subir ou baixar os datos de incidencia nos concellos, son os datos da incidencia acumulada en 14 días. o número de novos casos en 14 días. Bueno, pois en Oleiros, en 14, en 7 días. En Oleiros, en 14 días, temos acumulados 17 casos, son 46,53 por cada 100.000 habitantes. Esa é a cifra. En 7 días, pois bueno, xa, a Xunta xa non dá datos, xa non dá pois datos referidos aos 7 días, datos concretos, sino que ofrece os rangos. Estamos entre con máis de 10 casos en 7 días, máis de 10 casos e menos de 25. Esos son os datos que facilita a Xunta. Así que, bueno, pois con estes datos espérase que esta semana varíe a situación no caso da, da hostelería en Oleiros e pasemos de estar a nivel alto a nivel medio baixo, que é o que nos correspondería. Bueno, pois comezamos. Comezamos esta outra mirada hoxe cun artigo, pareceme que moi 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 bonito, de Javier Gallego, moi interesante, moi para reflexión. Cando o necio levanta o dedo, titula o Javier Gallego. Xa saben aqueles de cando, en fin, cando levanta o dedo un mira e sinala a lúa, pois hai que mirar o dedo, ¿no? Di o dito, comeza dicindo Javier Gallego, di o dito que cando o sabio sinala a lúa, o necio mira o dedo. Únicamente, o asunto é máis grave. Últimamente o asunto é máis grave. Unos necios apuntan co dedo e nós somos tan necios de mirar o seu dedo a donde apuntan con él. Ceuta foi un bon exemplo e temos diante dos nosos ollos a traxedia da migración e do Sáhara, o drama da pobreza e a fame, a corrupción de Marrocos, a militarización das fronteiras, a hipocresía e a vileza de Europa e de Mohamed VI, unha dictadura violenta que recibe diñeiro europeo para que nos faga o traballo sucio, pero que utiliza a xente como arma e como escudo. A morte de un home intentando chegar a nado, o medo de milleiros de adolescentes sin pais nin papeles. Ceuta convertida na cidade dos nenos perdidos. España deportando ilegalmente. Temos o problema diante do nariz, dos narices, pero miramos o dedo acusador de Abascal chamando delincuentes e invasores aos migrantes e a Casado levantando o dedo a lo capitán, a posteriori dicindo que él xa sabía o que iba a pasar e o dedo de unha axitadora ultra vomitando bilis polo abrazo de unha voluntaria a un africano e o dedo de un presentador de tele botándolle a culpa o excoletas, como non, e o dedo dos patriotas pedindo tanques, e o dedo dos tertulianos, falando de avalancha, de oleada, de marea, como se os que emigran non foran personas, senón elementos ou desastres naturales. Incluso o presidente Sánchez foi a Ceuta a levantar o dedo para defender a soberanía nacional, que nunca estivo en perigo, pero non para defender os dereitos humanos e a vida que si o están. Non foi a preocuparse polos teutíes, a atallar a xenofobia e a facer fronte á ultradereita. Tampouco levantou o dedo pola soberanía do Sáhara, nin moveu un dedo para afrontar o problema da migración que arroxa cadáveres apuñados nas nosas costas e que os afunde no fondo do mar. Temos un goberno que se di de esquerdas, pero que sigue a dirección do dedo que marcan os necios de sempre. Os de enfronte, os que din que a política se resolve con máis policía, que a migración se resolve con militarización, os que apuntan ao pobre para non apuntar aos ricos que fan negocio millonario coa seguridade das fronteiras. Xa solo falamos de Ceuta por Abascal, que sigue intentando axitar o Nespreiro. Xa solo falamos de Ceuta porque Casado agora di que ten un máster en relacións internacionais, especialidade no réxime alauí. Os necios mediáticos e políticos están marcando o rumbo da conversación co seu dedo. Estámolo seguindo. Están conseguindo que falemos do que eles queren, non do que debemos falar. Lograron que o irrelevante e o miserable nos desvíe do humano e do importante. Se continuamos por esta senda, imos a un abismo. Si o abrazo de unha voluntaria a un supervivente e o rescate de un bebé na auga se converteu en materia de debate, é porque deixamos que a ultradereita entre no debate. Pero sabemos mirar cara onde procede. Fixémolo cando atacaban a Luna, a moza do abrazo, non só por racismo cara o rapaz, tamén por machismo cara a ela. Fixémolo cando aplaudimos aos submarinistas que salvaron a nai e o seu bebé. Fixérono os xornalistas que buscaron a Abdou, o xove senegalés ao que Luna abrazou, para contar quen é, que malvive en Marrocos, que é orfo, que era albañil pero intenta buscar algo mellor en Europa. Menos mal que hai moi bons xornalistas sinalando cara aos lugares onde os necios non queren que miremos. Menos mal que hai boa xente en Ceuta, en Canarias, en todas partes, facendo fronte aos necios que levantan o dedo. Somos máis, pero escoítasenos menos. Non hai que gritar como a eles, pero non hai que deixar que nos calen. Cando os necios levantan o dedo, non o fan para sinalar un problema, e moito menos unha solución. Tampouco para sinalar a lúa ningún bon camiño. Levántano para acusar e condenar, para apuntar e disparar, para axitalo fronte da túa cara, para blandilo, para que mires para outro lado, para lanzar a uns contra outros, para metercho no ollo. Cando o necio apunta co dedo, o sabio mira para o lado contrario. Javier Gallego, hoxe en eldiario.es, cando o necio levanta o dedo. Así comezamos esta outra mirada deste martes, día 25 de maio. Xa saben, sempre ao comezo do programa facémolo agradecéndolles a todas, agradecéndolles a todos que estean aí, que compartan con nos este tempo de radio. Así que dámoslles a benvida, como sempre, e dámoslles as grazas, como sempre. E como sempre tamén, como cada día, os saúdos a Paris Ares. El, xa saben, ocúpase dos controis técnicos da radio, pero tamén comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, hola, Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, a máis bo día de verdade.
Sí, verdad,
o sol, desto que alegra a ánima.
Primavera, sí, sol de primavera.
Unha maravilla.
Oye, que está acabando maio,
Sí, sí,
ya estamos aí.
Sí. Dentro de nada estamos en xuño.
Vou a propoñer yo ao doutor que falemos xa de eso, da do bikini, operación bikini, estas cousas para mañá, pues que nos
hay, algo hai, algo hai.
Sí, hai que ir preparándose xa porque
non, algo hai, digo eu, que son dos que vou a pasear, sí. Teño ese costume, ¿no? Vou a pasear todo ano, todo ano e tal, e este mes xa notei sí. Unha afluencia xa, vamos, bastante masiva, ¿no? Os camiños.
Bueno, pois
algo hai.
Que non, en fin, se fora preparando con anterioridade, en fin, e baixando quilos e estas cousas, se quere lucir palmito, quizás vayan tarde xa,
¿eh? Penso que un poquinho sí, un poquinho sí que van, pero bueno.
Que será que nos pilla sempre o touro?
Sempre
igual.
Bueno, sempre igual, non hai maneira.
Non hai maneira. Martes 25 de maio, Santos Beda e Gregorio VII. Gregorio VII.
E Gregorio V non.
No, ese deixámolo relegado aí.
De verdade, como son.
E Santa Beda tamén, ¿eh?
Santa Beda, pois parabéns a
os
Beda,
Gregorio VII,
os Gregorios, nos a todos, somos
a todos.
Generosos.
Bueno, pues nada, os quintos, caray. Cuartos, terceiros,
nada,
séptimos.
Non somos clasistas desto de Gregorio pues III, non é? Como fan a en Norteamérica que din George V, non sabes? Sí, tal. Sí. Esos son os de cartos, Os outros non, os outros son son mira, Georgie a secas, non sabes?
Sí, é verdade. Hoxe vin xa sabes que nas redes sociales ás veces hai de todo, pero a veces encontraste cousas como moi ingeniosas, non?
Ah, sí.
Lin un que me pareceu moi bonito, di que se un mono acumulara máis bananas das que poidera comer mentras a maioría dos outros monos morren de fame, os científicos acabarían estudiando o acumulador para descubrir que de años estaba sucedendo con él.
Sí, sí.
Ah, pero cando os humanos fan o mesmo, colocámolos na portada da revista Forbes, di.
Sí, sí, sí.
Pareceme genial a reflexión.
Pero non so iso, O sea, ti, sí, sí. Ti, en términos científicos, ti tes unha célula, non, que medra sen parar, que está medrando, que invade os corpos e tal, e é un cáncer, non? Mm. É un cáncer, eso estirpase ou eliminas e tal. Eso o trasladas economía e eso é admirable e eso é fantástico. O sea, é que echa así. Pues es nada. Así, ¿no? O sea, sí, sí. Eso es así, términos objetivos. Pero bueno,
vamos a la, sí,
25 de mayo. Pues mira, muchas cosas. De entrada, decir que hoy es el Día Internacional de África, porque se conmemora a fundación, no 1963, da Organización para a Unidade Africana. Esto fue en Etiopía, en Addis Abeba. También hoy es el Día da Toalla, pero no es por esto de ir a bañar. Tengo homenaje a Douglas Adams, autor da guía do autoestopista galáctico. Tamén é a semana
Día da Toalla.
Sí, o Día da Toalla. Tamén é a semana da solidariedade cos povos dos territorios non autónomos, non? E aquí en España, porque aquí somos moi especiais, o sea, aquí nos, bueno, o Día Internacional e todo eso, bueno, non la resbalan, aquí nos temos os nosos propios días. Aquí en España quitamos esas cousas que non teñen importancia e aquí en España é o Día do Orgullo Friki. Aí queda iso. Ahí quedáis.
Oxe, o Día do Orgullo Friki.
Sí, señor. Vale. Si eres friki, pues nada, oxe o teu día.
Está, porque me estaba acordando do como me chamamos, do Chiquilicuatre, este do que foi a Eurovisión.
Pues nada, efectivamente, si ti es fan, si eres friki do Chiquilicuatre, aí vas claro. Con tu pé e dices, el meneíto.
Por certo, o Chiquilicuatre quedou en moi bon lugar, non? Comparado cos, no Festival de Eurovisión.
Fantástico. Dende as últimas décadas. Bueno. Fantástico, 16º, creo que dou, sí, bueno. Sigue, maravilloso. Sí, vamos, sí. Que non lo der ahora morto de 15 días, quita. Bueno, é outro tema, sí, que vende lonxe,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, 25 de maio, un día como xe, no 1808, a Xunta Xeral do Principado de Asturias pronunciábase soberana e declaraba guerra ao exército de Napoleón. Aí é nada. E derrotouno, ademais. Derrotouno, pasa que, claro, Napoleón estaba acostumado a guerras, pois iso, de libro, ¿no? Normais, pero aquí non, aquí eran de guerrillas, sí. Se enfrontaban os luns, e mércores,
nada convencional,
os festivos. Sí, sí. Non, que iban a misa, en fin, unhas cousas que home non
descolocaron.
O corso non estaba preparado para isto. Isto al final dixo, mira, isto non hai cristiano que os goberne, os vou a fastidiar ben, e mandou a Fernando VII, e, bueno, que mala idea tiña o tipo este. Bueno, en fin, tamén día como hoxe, no 1957 en Roma creábase o Parlamento Europeo. Tamén un día como hoxe, no 1961, nos Estados Unidos, o presidente John Fitzgerald Kennedy tivo que facer un anuncio porque até aquel entón, na guerra, competición espacial, o sea, Rusia lle estaba dando sopas con onda. Daquela dixo, bueno, pitou unha mesa e dixo, ata aquí chegamos. Se anunciou, despois dunha sesión especial do Congreso, que o seu goberno pois estaba preparado para comezar o proxecto que iba a levar o ser humano á Lúa antes de final da década. Estaba a falar do programa Apolo.
Apolo, sí.
E de feito, así foi. Tamén, como comentaba ao principio, un día como hoxe, no 1963, en Addis Abeba, en Etiopía, fundábase Organización da Unidade Africana. Tamén un día como hoxe, no 1977, estreábase a película Star Wars, logo co título de Star Wars Episodio 4, Unha Nova Esperanza, New Hope, que bueno, que foi en Dolby Surround e foi todo un, vamos, un acontecemento, non? Tamén un día como hoxe, no 2013, houbo un eclipse lunar, no 2013. Tamén un día como hoxe, no 2014, España e outros países da Unión Europea celebraban eleccións ao Parlamento Europeo. En esas eleccións do 2014 van formar parte da nosa historia, porque por primeira vez un partido novo que non tiña nada que ver, bueno, coa xeración da Constitución do 78, Podemos, que nacía do 15M, irrumpía e obtiña representación. Así, de nada, en dous meses parada. Foi algo que, bueno, descolocou tamén a moita xente. E comezou, bueno, o que todos saberán e que os analistas de historia analizarán no seu momento. Vai ser moi interesante ese análise. E tamén un día como hoxe, no 2020, o ano pasado, lembrarán vostedes que Derek Chauvin, que era policía de Minneapolis, asfixiaba o afroamericano George Floyd. Asfixiou uno e matou uno.
Sí, sí.
De feito foi declarado culpable. E isto desencadenou o movimento Black Lives Matter e todo o demais. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o actor estadounidense Claude Atkins, que moitos dirán este quen era. Bueno, pois este era un secundario que trabaxaba moito nas películas do oeste e aquí fixose famoso por unha serie que chamaban O Xerif Lobo, que non se lembra do Xerif Lobo, pois aí está. Tamén un día como hoxe nacía o poeta Raymond Carver e o actor británico Ian McKellen, ese que lle decía a Frodo e os seus hobbits, correde, insensatos, non sabes, este señor maior, así, bo actor, Ian McKellen, dos clásicos. E tamén un día como hoxe nos deixaron, entre outros, o grande dramaturgo, poeta, Pedro Calderón de la Barca, e o fotógrafo de guerra e xornalista húngaro Robert Capa, que fixo, bueno, un das mellores fotografías, non, da historia que se coñecen. Polo tanto, xa ve xoxe o que deu de si un 25 de maio, que normalmente sí que facía sol,
Sí.
Sí, normalmente sí. Xa o 25 de maio, despois o 10 de xuño a cousa torcía, sí, porque
no, cando se torcía soe ser, creo que o 13, que é San Antón.
Sí,
por era as festas, son as festas de Deixo. Sempre chove por San Antón, claro. Bueno, había esa tradición.
E xa sabes que dicía que ate, como era, o 10 de...
O 40 de maio
non te quito los aio, non? E sempre acertaban, me cache na mar. Bueno, pois iso.
Imos alo.
Imos co tempo.
Imos
daquela
tempo, sí.
que pinta ben.
Un rayo de sol. Pois altas presións, di Meteo Galicia, influencia das altas presións, bancos de néboa pola mañá, sobre todo no interior, despois ceos con poucas nubes, algunhas nubes de tipo alto, pero que non impiden o paso do sol. Hoxe, as temperaturas, as minias sufriron un lixeiro descenso, de feito, bueno, pois a mañá facía fresqueño. As máximas, sin embargo, experimentan un moderado ascenso e o vento soprará de compoñente norte, moderado no litoral atlántico, con intervalos fortes pola tarde e frouxo no resto. Mañá, mércores, continúa ese predominio das altas presións, así que teremos tamén ceos despexados ou con algún intervalo de nubes altas, temperaturas que experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado, ascenso máis acusado na metade sur, e vento que soprará de compoñente norte, en xeral frouxo e moderado no litoral atlántico. O xoves parece que se vai a chegar unha fronte polo Atlántico.
Non fastidies.
Sí, pero parece que, bueno, non vai a traer chuvias. Un aumento das nubes, nubes de tipo medio e alto, pero en principio non se agardan precipitacións a pesar desa fronte. As temperaturas experimentan un ascenso o xoves e o vento de dirección variable, en xeral frouxo e moderado no litoral norte. E o venres, aínda que Meteo Galicia anuncia influencia anticiclónica, tamén sinala que aumentará a inestabilidade.
Ui, que lío.
Si, tenemos intervalos de nubes e claros, e non se desbota a posibilidade de algún chubasco localmente treboento, sempre máis probables en zonas altas do leste de Galicia. En principio, por aquí non debería caer. Pero bueno, tampouco se descarta nada. As temperaturas, as mínimas en lixeiro ascenso, as máximas mantéñense o venres sen cambios, o vento frouxo do noroeste en xeral. E despois, pois, xa veremos, que decía outro, non? Despois de aí, despois do venres xa veremos.
Xa veremos, efectivamente.
Porque cara ao fin de semana, pois andamos aí entre Pinte e Valdemoro.
Está incerta a cousa.
Sí, é bastante incerta, non sabemos moi ben a que atenernos. É dicir que digamos que hai máis probabilidade de chubascos que de que non os haxa, pero bueno,
iso é unha máxima por aquí sempre,
exacto, sempre.
Tampouco bueno. É nada extraño.
Bueno, iremos afinando máis, esperamos, nos vindeiros días,
afinando ou desafinando máis,
ou desafinando, si, xa veremos.
Ay.
Bueno, nada, deixámolo tempo, botámoslle un repaso aos titulares da prensa coruñesa, as edicións actualizadas dos diarios da Coruña.
A xeito de zagoveño, a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos os dolores que sofrimos.
Repaso aos titulares da prensa coruñesa. Comenzámolo pola portada de La Voz de Galicia. Destaca este diario que vivenda, gas e electricidade dispáranse a niveles nunca vistos nos últimos 20 anos. Titula tamén La Voz que Galicia registra a menor cifra de contagios por coronavirus dende abril, menos de 100 contagios. O Comité Clínico debate esta tarde a ampliación das reunións sociais nunha xornada na que descenden tamén os casos activos e a presión asistencial. Máis titulares: reunións entre grupos de non conviventes máis amplias en Galicia, cando e como. Titula tamén, e di que os empresarios rexeitan a última proposta do goberno para prorrogar os ERTE, que o goberno abona o terreno dos indultos aos presos do Procés. O ministro de Xustiza defende velo con naturalidade porque é un instrumento que está previsto no ordenamento. Máis titulares en La Voz: Galicia chegará aos 30 graus o xoves, toda Galicia, algunhas partes de Galicia. Puigneró, un vicepresidente hispanófobo que di que os cataláns descubriron América. Buscan en Marrocos a familia do xove morto na Coruña ao caer dende un sexto piso, e a segunda dose de AstraZeneca, consentimento informado ou intimidación. Pregúntase La Voz. Di tamén este diario que a falta de presupostos deteriorou a seguridade en 23 túneles do AVE, que un filtro clasificará os pacientes para evitar a saturación dos centros de saúde, que Sánchez advirte a Marrocos de que España é o seu mellor aliado diante da Unión Europea, que a pensión media dos galegos, 878,9 euros, é a segunda máis baixa do conxunto de España, que un informe forense non aclara se o home que asfixiou o seu sobrinho en Santiago sabía o que facía, que resultou intoxicado en xoven por comer unha valla cando facía sendeirismo por Camariñas, que os prezos industriais repuntan en Galicia un 7% en abril, e tamén que poñerlle trabas á pesca deportiva sen xustificar non ten sentido, di o presidente da Asociación A Ribeira de Foz, Alberto Burundarena, que ve un retroceso no proxecto do goberno. Por último, quizás o titular máis suxerente de La Voz: pedíronlle que se fora do bar, sacou unha pistola. Viña medio contentillo, de festa. Así é o titular.
Non é mal que non lle piden un cartos, que senón, sí. Mamaiña.
Bueno, repasamos agora algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. Pares.
O primeiro, con foto, área da Coruña baixa de 500 casos de COVID por primeira vez en 9 meses. As reservas hoteleiras medran un 20% tralo estado de alarma. Gincana ciclista nos novos cantóns. Os galegos deixanse un 1,5% máis no aluguer fronte á caída de case o 6% en España. A Casa Cornide formará un conxunto protexido xunto á colegiata e o cruceiro do seu atrio. A música pide paso, un titular, o caso é que yo dean, pero aí está o titular. Sí. Tamén, Concello, Xunta e Estado firman hoxe o convenio para a Estación Intermodal da Coruña. Rei, sobre o adeus de Culleredo Consorcio, foi unha nova que non esperábamos. Un home entra no Zara da Rúa Compostela e lévase 140 frascos de colonia. Pues nada,
vaya a cheirar ben.
Que quería cheirar ben a toda costa. Sí. Tamén a Calle Real en transformación. Estrella Galicia conquista o paladar de Bill Clinton. Tamén titula este xornal, pregúntase, ¿sabes cales son as carreiras con maior nota de corte en Galicia? Esquela con aviso en Galicia, familia que non se preocupou en todos estes anos, que non se molesten vir. Isto nun esquela.
Está ben.
Así, bueno. Así de claro. Detido por enviar vídeos de abusos sexuais a nenas dende o seu traballo en Barcelona. Dua Lipa, Massive Attack, Gorillaz, Lorde e Nick Cave actuarán no Primavera Sound 2022. A Unión Europea amplía sancións e aílla aínda máis o réxime de Bielorrusia. Sánchez e Aragonés prepáranse para reiniciar o diálogo sobre Cataluña. Sanidade notifica 11.067 casos e 91 mortes por COVID-19 desde o venres. E por último, a outra cara da violencia machista, 525 orfos en 8 anos e medio. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues un repaso a los titulares del Ideal Gallego. Destacamos que un incendio nocturno en la Rúa Real obligó a evacuar y a realoxar a 6 personas. También sinala este diario que a unidade de criobioloxía do CHUAC recibe o certificado de xestión de calidade de AENOR. E que realizan un alunizaxe en Mato Grande, elevanse unha resistidora de 150 kilos. En fin, non é que foran a lúa, sino que isto tiraron a lúa do establecemento. A policía local celebra o seu 125 aniversario con un libro e unha ceremonia no Teatro Colón. Os novos contaxios caen a 89 en Galicia e os hospitalizados por COVID descenden a 140. A playa de Riazor adecéntase para o Brau coa retirada da duna de protección. Tamén titula El Ideal que Sanidade prevé retrasos na vacinación pola segunda dose de AstraZeneca e que o gasto en pensión sube un 3% en maio ata a cifra récord de 10.154 millóns de euros, que a Fundación María José Jove e La Caixa abren a inscripción para o programa Esfuerza, que o área registrou a menor cifra de PCRs positivas en un día dende o 29 de xullo e que a oposición fai balance da primeira metade do mandato con críticas á xestión do goberno municipal, coruñés. Tamén que os franco non poderán sacar obxectos da Casa Cornide de forma cautelar, que a Coruña cree importante a saída de Culleredo do consorcio das Mariñas e que o Servizo de Emerxencias de Cambre retirou unha víbora de un domicilio. Coa lectura, co repaso dos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora toca escoitar o boletín, despois volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Leiros.